Assalomu alaykum. Men Xudovand meni shunda yaratganini kamtarlik va qanoat bilan tan olganman, dedi bir birodar. Men 1973-yil miyamda kamchilik bilan tug'ilganman. Tanamning har bir a'zosini harakatga keltirib turadigan o'ng va chap tomonimni, limfa tizimini, xotiramni, markaziy asab tizimini boshqaradigan va nihoyat miyani 4 qismga ajratib turadigan qismidan bebahra tug'ilganman. Bu kasallik bilan tug'ilib yashab yurganlar juda kamchilik. Ularning ko'pchiligi bor yo'g'i 5 futgacha o'sadi. Ko'pchiligi ko'r bo'lib qoladi. Ayol bo'lsa pushsiz bo'ladi yoki viruslarga qarshi tura olmay oxiri aravachada mixlanadi. Mening yoshim 43 ta. Men bu kasallik bilan tirik yurgan ayollarning eng qarisiman. Ko'z nurim yaxshi. 2 ta farzandim bor. Buning o'zi mo'jiza. Mening hayotimda bobom juda katta rol o'ynagan. Xudovand bobomni menga madadkor va qo'riqchi farishta qilib yuborganiga ishonaman.
Bobom 1956-yildan beri kalom haqida aytilgan vazlarni yig'ardi. U 2010-yilda vafot etdi. Ammo u bizni Xudoga yaqin qilib tarbiyaladi. Uning Xudovand haqidagi hikoyalari va kalomdan o'qib berganlari meni quvvatlantirardi. U o'limidan oldin meni suvga cho'mdirdi. Shundan so'ng hayotim tubdan o'zgardi. Xudovand meni inomi bilan taqdirladi. Xudovand men avval bilmagan ichki qobiliyatimni ochdi. Bundan oldin meni o'z uyimda zo'rlab, azoblashdi. Shaytonning o'zi menga hujum qildi desam ham bo'laveradi. Meni xavfsizligimni o'ylab oilamdagilar meni boshqa shtatga, kichikroq qishloqqa ko'chirishdi. U yerda yangi uy jamoatiga qatnardim. Ammo shunga qaramay, mendagi qo'rquv borgan sari kuchayib boraverardi. Shunda bir kuni o'z jonimga qasd qilishga qaror qildim. 2009-yil 28-oktyabrda 250 gram antifriz ichib, kravatimga sudralib borib, o'limimni kutdim.
Ammo Xudoning boshqa rejasi bor ekan. Meni keyingi kuni ertalab 9 da qo'shnim topibdi. Menga kasalxonada qon quyishgan, 3 marta dializ quyishgan. Kasalxonada 10 kun hushsiz yotibman. Oilamdagilar 3-chi kuni yetib kelishganda shifokorlar meni yashamaydi deb aytibdi. Oilamdagilar hammaga hatto Facebookda ham aytib, men uchun ibodat qilishlarini so'ragan. Xolam mening kravatim yonida o'tirgan. Faqat 11-chi kunida ko'zlarimni ochdim. Shu paytgacha zaharlanib keyin hech qanday shikastsiz omon qolgan odam kam edi. Ammo men shundaylardan biri edim. Mening ruhiy ismimning ma'nosi hayot mevasi degani edi. Ishonaman, Xudovand hamma yerda hozir. Men komada yotganimda Iso Masih qisqa vaqtga mening hayotimga keldi va uyg'onganimdan keyingi hayotim boshqa yo'nalishga burilib ketdi. Endi qo'rquvga va shaytonga qanday qarshi turishni bilardim.
Men koma holatida yotganimda Iso Masih meni quvvatlantirganiga ishonaman. Men Xudoning oldida juda ahamiyatsiz va juda kichkinaman, shunga qaramay, yaratgan ijodi sifatida meni qadrli deb bildi. Shundan so'ng qo'rquvni va ojizlikni yig'ishtirib qo'yib, Xudovandga shu jismoniy kamchiligim bilan xizmat qilishga qaror qildim. Mening ojizligim, agar bilsangiz, Xudovanddagi eng kuchli qismim ekan. Men ojiz bo'lganimda Xudovand menga yordamga keldi. Uning bu ishi mening hayotimda sodir bo'layotgani hammaga, ayniqsa atrofimdagilarga aniq ko'rinardi. Men iymonlilar orasida eng baxtlisiman. Chunki Xudovand mening jismoniy kamchiligimga qaramay, meni o'zi uchun foydali idish qilib ishlatyapti. Uning mo'jizasi doim men bilan birga, chunki busiz men hayot kechira olmayman. Siz ham atrofingizga qarang. Kasalxonada emasligingizga, ko'chada qolmaganingizga shukr qiling. Chunki sizning holatingizda bo'lib qolishni havas qiladiganlar juda ko'p.